ับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่20กันยายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวในนครเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกความแรง 7.1 และทำให้มีผู้เสียชีวิตหลาย10คนแล้วนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือและอิหร่านนางองซานซูจีของเมียนมาประนามการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแคว้นยะไข่ข่าวการศึกษาวันนี้เป็นอันดับมหาวิทยาลัยท็อป10ของสหรัฐล่าสุดตามรายงานของ US World and News Report นอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีรายงานผลกระทบของเฮอริเคนเออร์มาต่อชุมชนไทยในรัฐฟลอริดาตอนที่3ปัญหาค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้นของเกษตรกรสหรัฐที่ดูเหมือนว่ายังไม่ได้รับผลดีจากเศรษฐกิจจากตลาดหุ้นที่คึกคักท้ายสุดจะลืมติดตามการสนทนาถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ต้องปรับตัวหลังจากที่ธุรกิจออนไลน์กำลังมาแทนกิจการที่มีหน้าร้านช่วงท้ายรายการครับกลับเกิดเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรง 7.1 ที่สร้างความเสียหายต่อกรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกช่วงบ่ายวันอังคารทำให้ตึกหลายแห่งถล่มลงและคร่าชีวิตผู้คนจำนวนมากยังมีผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากตึกจำนวนมากอีกด้วยนะครับผู้ว่าการรัฐมอร์เรลลอสนอกเขตกรุงเม็กซิโกซิตี้ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต42รายในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุแต่ว่าสื่อหลายแห่งรวมถึง CNN บอกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นมีมากกว่าที่กล่าวมานะครับความรุนแรงครั้งนี้ยังได้สร้างความเสียหายและประธานาธิบดีเอนริเก้เพนยาเนียโตรายงานว่าตึกอย่างน้อย27แห่งถล่มลงในกรุงเม็กซิโกซิตี้และสื่อภายในของเม็กซิโกบอกว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้และไฟฟ้าดับหลายจุดทั่วนครหลวงแห่งนี้ซึ่งเป็นเขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ส่งสารแสดงความเสียใจและให้กำลังใจต่อผู้ที่ประสบภัยครั้งนี้ขณะที่ผู้นำสหรัฐเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ส่งทวีตว่าขอให้พระเจ้าคุ้มครองประชาชนที่กรุงเม็กซิโกซิตี้และสหรัฐจะยืนอยู่เคียงข้างพวกคุณนะครับศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ที่เมืองราโบโซห่างจากนครหลวงเม็กซิโกซิตี้ทางตอนออกเฉียงใต้123กิโลเมตรนะครับเจ้าหน้าที่ได้วัดแรงสั่นสะเทือนครั้งแรกที่วัดได้นั้นคือตอนเวลาบ่ายโมง14นาทีซึ่งเป็นเวลาท้องถิ่นนะครับและในวันเดียวกันนี้เป็นวันครบรอบ32ปีพอดีครับจากเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรงระดับ8ในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตเกือบ 10,000 คนที่บริเวณใกล้เคียงนครหลวงของประเทศเม็กซิโกนะครับนอกจากเหตุความรุนแรงนี้ขยับมาที่ทะเลแคริบเบียนบ้างนะครับเฮอริเคนมาเรียซึ่งเป็นเฮอริเคนลูกใหม่ความแรงสูงสุดระดับ5นะครับได้เข้ากระหน่ำพื้นที่ตามหมู่เกาะต่างๆรวมถึงปาเตริโกซึ่งไม่นานนี้ก็โดนถล่มโดยเฮอริเคนเออร์มาครับเจ้าหน้าที่ปาเตริโกได้ประกาศให้ประชาชนในหลายส่วนอพยพออกจากเคหสถานแล้วนะครับแต่ที่นครนิวยอร์กครับท่านอธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ขึ้นกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเป็นครั้งแรกในวันอังคารซึ่งมีคำพูดที่สร้างแรงสั่นสะเทือนพอสมควรเช่นการเรียกผู้นำคิมจองอึนว่าร็อกเก็ตแมนและการบอกว่าจะทำลายเกาหลีเหนือนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐยังได้เรียกระบบการปกครองของอิหร่านว่าเป็นฆาตกรด้วยผู้สื่อข่าวพีเตอร์ไฮเลียนมีรายงานเรื่องนี้จากสำนักงานใหญ่ UN ที่นิวยอร์กและคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในวันอังคารโดยระบุถึงระบอบการปกครองของผู้นำคิมจองอึนว่าสร้างภัยคุกคามต่อทั่วโลกด้วยการทดสอบขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์
Now North Korea's reckless pursuit of nuclear weapons and ballistic missiles threatens the entire world with unthinkable loss of human life.
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าไม่มีประเทศไหนที่เห็นดีเห็นงามกับการที่เกาหลีเหนือมีอาวุธร้ายแรงในครอบครองและว่าแม้สหรัฐจะมีความอดทนและเข้มแข็งแต่หากถูกกดดันให้ต้องปกป้องตนเองและประเทศพันธมิตรสหรัฐก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำลายเกาหลีเหนือครับ
The United States has great strength and patience but if it is forced to defend itself or its alliesWe will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself.
ผู้นำสหรัฐเรียกผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนว่า Rocket Man ที่กำลังนำตนเองและระบอบการปกครองของกรุงเปียงยางไปสู่ความตายนะครับทางผู้แทนของเกาหลีเหนือเดินออกจากห้องประชุมก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะขึ้นกล่าวและทิ้งที่นั่งของเกาหลีเหนือว่างไว้ตลอด42นาทีที่ผู้นำสหรัฐกล่าวปราศัยนอกจากเกาหลีเหนือแล้วประธานาธิบดีสหรัฐยังกล่าวถึงอิหร่านด้วยถ้อยคำที่รุนแรงไม่แพ้กันโดยเรียกรัฐบาลอิหร่านว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการที่ช่อฉนซึ่งหลบซ่อนอยู่หลังฉากหน้าที่พยายามสร้างภาพว่าเป็นประชาธิปไตยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าระบอบการปกครองของอิหร่านได้ทำให้ประเทศที่เคยมั่งคั่งรุ่งเรืองและเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมให้กลายเป็นประเทศอันธพาลที่ขัดสนโดยมีสินค้าส่งออกสำคัญคือความรุนแรงการนองเลือดและความวุ่นวายผู้นำสหรัฐระบุด้วยว่ารัฐบาลกรุงเทหะรานใช้ทรัพยากรมหาศาลที่มีอยู่ในการสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายที่สังหารชาวมุสลิมและโจมตีประเทศอาหรับอื่นๆนะครับ
We cannot let a murderous regimecontinue these destabilizing activities while building dangerous missiles and we cannot
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเราไม่สามารถปล่อยให้รัฐบาลฆาตกรของอิหร่านทำลายความมั่นคงและเสถียรภาพพร้อมไปกับการสร้างขีปนาวุธและเราจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ปกป้องโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของกรุงเทหะรานนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังใช้โอกาสนี้กล่าวถึงประเด็นอื่นๆเช่นวิกฤตทางการเมืองในเวเนซุเอลาผลกระทบจากพายุเฮอริเคนในหลายรัฐของสหรัฐและนโยบายอเมริกามาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สของตนเองโดยบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องผลประโยชน์และอนาคตของแต่ละประเทศนะครับสำหรับกระแสตอบรับต่อคำกล่าวปราศัยของประธานาธิบดีทรัมป์ที่การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งนี้แตกต่างออกไปเป็น2ขั้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงวอชิงตันสว.คอรีกาเนอร์จากพรรครีพับลิกันแสดงความชื่นชมต่อท่าทีแข็งกร้าวของผู้นำสหรัฐที่มีต่อเกาหลีเหนือโดยบอกว่าประเทศต่างๆจำเป็นต้องเลือกว่าจะจับมือกับเกาหลีเหนือหรือสหรัฐและว่าคำว่า Rocket Man นั้นเหมาะกับผู้นำคิมแล้วนะครับขณะที่สว.เอ็ดเวิร์ดมาร์กี้จากพรรคเดโมแครตบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ควรพูดถึงมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือด้วยโดยเฉพาะการตัดการส่งน้ำมันให้กับเกาหลีเหนือซึ่งจะกดดันให้เกาหลีเหนือต้องกลับสู่โต๊ะเจรจาทางด้านคุณโทมัสเวเลนนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์แห่งบอสตันยูนิเวอร์ซิตี้เชื่อว่าคำปราศัยของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายอเมริกามาก่อนอาจได้รับเสียงชื่นชมจากบรรดาผู้สนับสนุนแนวคิดอนุรักษ์นิยมแต่อาจเป็นการส่งสัญญาณผิดๆไปยังประชาคมโลกได้นะครับแต่คุณซาเมคาริซาร์ดอดีตทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติมองว่าคำพูดของประธานาธิบดีสหรัฐนั้นมักไม่มีผลกระทบหรือมีน้อยต่อบทบาทของอเมริกาบนเวทีโลกเพราะประเทศส่วนใหญ่มักมองไปที่นโยบายของสหรัฐซึ่งถ่ายทอดจากรัฐบาลชุดก่อนมาถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันมากกว่าคำพูดของประธานาธิบดีแค่ครั้งเดียวนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญปิดบวกและทำสถิติปิดสูงสุดอีกแล้ววันหนึ่งนะครับดาวโจนส์บวกเกือบ40จุดปิดที่ 22,370.8 S&P เพิ่มขึ้น 2.78 จุดปิดที่ 2,500 กับอีก6จุดนะครับและ Nasdaq นั้นบวก 6.68 จุดปิดที่ 6,461.32 จุดครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก0.8สตางค์นะครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานยอดขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนปีนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า8ปีที่ 123,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 8.5% จากไตรมาสแรกนะครับบัญชีเดินสะพัดนั้นถือเป็นส่วนสำคัญของดุลการชำระเงินทั้งหมดซึ่งนอกจากจะรวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าและบริการทั้งหมดแล้วยังรวมถึงมูลค่าการลงทุนที่เข้าและออกจากประเทศด้วยรายงานระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้สหรัฐขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมหาศาลในไตรมาสที่2ของปีคือรายรับจากค่าธรรมเนียมด้านการค้าและค่าปรับต่างๆที่สหรัฐเก็บจากต่างชาตินั้นมีมูลค่าลดลงอย่างมากจากไตรมาสแรกนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าสาเหตุหลักที่ทำให้สหรัฐขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องคือการทำข้อตกลงการค้าที่ไม่เป็นธรรมรวมทั้งการถูกเอาเปรียบจากจีนและประเทศคู่ค้าอื่นๆจนนำไปสู่นโยบายอเมริกามาก่อนของรัฐบาลชุดนี้นะครับขณะเดียวกันคาดว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve จะประกาศคงระดับอัตราดอกเบี้ยคงที่หลังการประชุมด้านยุทธศาสตร์ในวันพุธนี้ที่กรุงวอชิงตันแต่อาจลดปริมาณเงินอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านโครงการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐลงอีกครั้งนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนกังวลว่าการลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวอาจเร็วเกินไปและอาจทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยได้อีกแต่นักเศรษฐศาสตร์เกรงนะครับว่าหากยังคงใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปก็อาจทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมได้เช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับห้างค้าปลีกของเด็กเล่นรายใหญ่ของสหรัฐทอยอาร์อัสยื่นล้มละลายอย่างเป็นทางการแล้วโดยบริษัทมีแถลงการว่ากำลังยื่นขอสิทธิ์คุ้มครองการล้มละลายต่อศาลในสหรัฐแต่จะไม่มีผลต่อห้างทอยอาร์อัสและ Babies R Us จำนวน 1,600 แห่งในต่างประเทศทางบริษัทระบุด้วยว่าได้เริ่มกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้กับบรรดาผู้ให้กู้แล้วและร้านสาขาต่างๆจะเปิดดำเนินการต่อไปในช่วงก่อนเทศกาลจับจ่ายซื้อสินค้าในสหรัฐนะครับทอย R Us มีหนี้ที่มีมูลค่าสูงถึง 5,000 ล้านดอลลาร์และยังประสบปัญหาเดียวกับห้างค้าปลีกรายใหญ่อื่นๆนั่นคือผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในขณะที่บริษัทรถยนต์ต่างๆกำลังเร่งพัฒนารถยนต์แบบไร้คนขับออกวิ่งบนถนนจริงอยู่นั้นดูเหมือนเราอาจได้เห็นยานพาหนะแบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติอีกอย่างหนึ่งออกมาโลดแล่นก่อนก็เป็นได้นะครับนั่นก็คือเรือแบบไร้คนขับนั่นเองที่ท่าเรือบอสตันฮาร์เบอร์ในนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์เตอร์มีการนำเรือแบบควบคุมตัวเองมาทดลองใช้รับผู้โดยสารข้ามฟากแล้วโดยในช่วงนี้จะมีผู้ควบคุมเรือดังกล่าวโดยสารไปด้วยเพื่อทำหน้าที่เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินแต่คาดว่าอีกไม่นานเรือลำนี้จะสามารถแล่นข้ามฟากรับผู้โดยสารได้ด้วยตัวเองคุณไมเคิลจอห์นสันแห่งบริษัท Sea Machine Robotics ผู้ผลิตเรือแบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติกล่าวว่าสภาพแวดล้อมของแม่น้ำทะเลหรือทะเลสาบต่างๆเอื้ออำนวยต่อการใช้เทคโนโลยีแบบอัตโนมัตินี้มากกว่าท้องถนนเพราะนอกจากจะมีพื้นที่กว้างใหญ่แล้วเรือยังแล่นด้วยความเร็วต่ำกว่ารถยนต์นอกจากนี้ยังไม่มีผู้คนมาคอยวิ่งหรือเดินตัดหน้าเรือด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการทดสอบเรือแบบไร้คนขับนั้นมีครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเครื่องส่งเรดาร์เซ็นเซอร์หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ผู้คอยดูแลตรวจสอบจากระยะไกลบนชายฝั่งซึ่งสามารถเข้าควบคุมการทำงานได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนั่นหมายความว่ามีโอกาสสูงที่เราอาจได้ใช้บริการ driverless boat ก่อน driverless car ในระยะเวลาอันใกล้นี้ก็เป็นได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับข่าวการศึกษาวันนี้นะครับเป็นเรื่องอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของสหรัฐจากรายงานของสื่อ US World and News Report ครับอันดับ1ได้แก่มหาวิทยาลัย Princeton ตามมาด้วย Harvard อันดับ3คือ University of Chicago ที่3ร่วมคือมหาวิทยาลัยเยลครับอันดับ5นั้นมี3มหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย MIT และ Stanford ต่อมาคืออันดับ8ซึ่งก็คือ University of Pennsylvania มหาวิทยาลัยดุกติดอันดับ9และอันดับ10คือ California Institute of Technology หรือเรียกย่อๆว่า Caltech ครับมาที่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรอเมริกันกันบ้างนะครับขณะนี้ผู้ที่ลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐนั้นก็ได้เก็บผลประโยชน์เพราะว่าดัชนีสำคัญนั้นกระเตื้องขึ้นทำสถิติใหม่สูงรายวันเลยนะครับแต่ว่าเกษตรกรสหรัฐก็ยังเจอกับปัญหาค่าปุ๋ยกับค่าเมล็ดพันธุ์พืชที่แพงขึ้นต่อไปขณะนี้ความต้องการและราคาผลผลิตทางการเกษตรก็ยังตกต่ำอีกด้วยครับผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้ถึงชีวิตของเกษตรกรอเมริกันและคุณทักษิณาขายแก้วจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ในปีนี้นะคะงาน Farm Progress Show ประจำปีที่จัดขึ้นในรัฐอิลลินอยเป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้าการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะในงานมีบรรดาผู้ผลิตและผู้จัดส่งวัตถุดิบนำผลิตภัณฑ์และเครื่องมือชิ้นใหม่ล่าสุดออกมาแสดงงานนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เกษตรกรจะได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆที่มีให้เลือกใช้เพื่อช่วยให้งานการเกษตรในไร่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและง่ายขึ้นค่ะแต่ในงานปีนี้นะคะเจฟฟิชเชอร์เกษตรกรชาวอเมริกันทำได้เพียงแค่มองดูเท่านั้นค่ะ
Quarter of a million dollars list price for this planter and this is just a medium sized planter
ถูกกล่าวว่าเครื่องปลูกพืชที่อยู่ด้านหลังของเขาคันนี้ราคาตั้ง $250,000และเป็นเครื่องปลูกขนาดกลางเท่านั้นและถือว่าไม่ใหญ่เลยเมื่อเทียบกับขนาดมาตรฐานปัจจุบันเขาบอกว่าตนเองสนใจที่จะซื้อเครื่องปลูกพืชสักคันอาจจะขนาดย่อมกว่าเครื่องที่เห็นสักนิดหน่อยค่ะแต่ว่าผลผลิตทางการเกษตรของเขาไม่ได้ราคาทำให้เขาไม่มีเงินพอที่จะซื้อเครื่องปลูกเครื่องนี้เมื่อ5ปีที่แล้วนะคะฟิชเชอร์เคยมีเงินพอที่จะซื้อเครื่องมือทางการเกษตรใหม่ๆค่ะเขาบอกว่า5ปีที่แล้วเป็นครั้งสุดท้ายที่เขามีกำไรเพียงพอจากผลผลิตทางการเกษตร
We're losing money where cost of production is higher than the price of corn
เขากล่าวว่าเศรษฐกิจของภาคการเกษตรในสหรัฐไม่สดใสค่ะเกษตรกรชาวอเมริกันไม่มีกำไรและต้องควักเงินจ่ายเพราะค่าลงทุนในการปลูกข้าวโพดสูงกว่าราคาขายข้าวโพดทั้งในตลาดหอการค้าแห่งนครชิคาโกซึ่งเป็นตลาดสินค้าล่วงหน้ากับราคาขายในท้องถิ่นเองค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่ากระทรวงการเกษตรแห่งสหรัฐชี้ว่ารายได้สุทธิโดยเฉลี่ยของเกษตรกรอเมริกันในปีที่แล้วจัดว่าต่ำที่สุดตั้งแต่ปีค.ศ.2009ค่ะแต่ได้คาดการณ์นะคะว่ารายได้ของเกษตรกรในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงปีนี้อย่างไรก็ตามการขาดทุนหลายปีติดต่อกันที่เกิดกับเกษตรกรอเมริกันจำนวนมากมีผลกระทบเกินกว่าแค่ภาคการเกษตรค่ะทามาร่าเนลสันผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าแห่งสำนักงานการเกษตรที่รัฐอิลลินอยกล่าวว่าการลดลงของยอดขายเครื่องมือทางการเกษตรมีผลกระทบต่อตำแหน่งงานในภาคการผลิตค่ะที่ต้องพึ่งชาวนาอย่างนายฟิชเชอร์ให้ซื้อเครื่องมือทางการเกษตรใหม่
ๆ The Equipment Manufacturers Association released some pretty dismal numbers forFarm equipment sales.
เนลสันกล่าวนะคะว่าสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือทางการเกษตรได้เปิดเผยตัวเลขที่น่าผิดหวังจากยอดขายเครื่องมือทางการเกษตรและผลกระทบที่เกิดกับบริษัท Caterpillar and Deere ซึ่งเป็นที่น่ากังวลค่ะเธอกล่าวว่าหากเกษตรกรคนหนึ่งไม่มีเงินพอซื้อเครื่องปลูกพืชเครื่องหนึ่งก็จะทำให้คนงาน25คนที่ผลิตเครื่องปลูกและคนงานช่างเหล็กที่ผลิตเหล็กตลอดจนคนงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนตกงานนะคะดังนั้นเกษตรกรจะต้องมีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่ดีเช่นเดียวกับบรรดาผู้ผลิตเครื่องมือทางการเกษตรที่ต้องมีตลาดรองรับที่ดีมาร์คบริเมอร์เกษตรกรชาวอเมริกันอีกคนหนึ่งปลูกข้าวโพดและถั่วเหลืองในไร่ทางใต้ของรัฐอิลลินอยค่ะและเขายังเลี้ยงปศุสัตว์อีกด้วยและเช่นเดียวกับคุณฟิชเชอร์นะคะบริเมอร์ยังทนใช้เครื่องมือทางการเกษตรที่มีอยู่เดิมเพราะไม่สามารถซื้อเครื่องใหม่ได้ค่ะ
We would love to update we'd love to purchase new technology and stuffBut that technology comes with the price.
เขากล่าวว่าความกังวลหลักของเขาคือไม่แน่ใจว่าจะอยู่รอดไปจนถึงปีหน้าหรือไม่เขากล่าวว่าอยากได้เครื่องมือทำการเกษตรชิ้นใหม่ๆอยากซื้อหาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้แต่ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้มีราคาสูงเกินกว่าที่เขาจะจ่ายได้ค่ะ ปริมเมอร์ไม่แน่ใจว่าจะสามารถซื้อเครื่องมือใหม่ๆได้และกังวลเกี่ยวกับผลผลิตข้าวโพดในปีนี้เนื่องจากฝนตกไม่เพียงพอ
We're not guaranteed the rain, we're not guaranteed the price, we're not guaranteed the yield either.
เขากล่าวว่าเกษตรกรไม่ได้รับการประกันว่าฝนจะตกเพียงพอไม่มีการรับประกันว่าจะได้ราคาผลผลิตที่ดีและจะได้ผลผลิตในปริมาณที่สูงจึงเป็นปัญหาที่สร้างความกังวลตลอดมาว่าพวกเขาจะอยู่รอดได้อย่างไรในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่ารับประกันไม่ได้ว่าปีหน้าจะดีกว่าปีนี้แต่ว่าชาวนาอย่างเจฟฟ์ฟิชเชอร์ยังมีความหวังค่ะ
We're in the bottom of that roller coaster ride it feels like right now I hope it doesn't get worse
เขากล่าวว่าเกษตรกรในสหรัฐกำลังเจอกับสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ที่สุดแล้วในขณะนี้ซึ่งเขาคิดว่าไม่น่าจะแย่ไปกว่านี้ค่ะแต่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวโพดกับถั่วเหลืองกำลังจะเริ่มต้นขึ้นและความไม่แน่ไม่นอนที่เกษตรกรต้องประสบนี้จะดำเนินต่อไปอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตตลาดและราคาที่จะได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับมาที่เรื่องราวของผลกระทบของเฮอริเคนเออร์มานะครับประชาชนหลายส่วนยังคงปรับตัวต่อเนื่องนะครับเช่นเดียวกันจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้เห็นน้ำใจของชุมชนคนไทยในรัฐฟลอริดาที่ช่วยเหลือชุมชนกันคนละไม้คนละมือนะครับซึ่งคุณนิธิการกำลังวันนั้นจะมาถ่ายทอดมุมมองของคนไทยในนครไมอามี่ของรัฐฟลอริดาที่ร่วมมือร่วมใจฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ไปด้วยกันเชิญรับฟังครับ
ชาวไทยในฟลอริดาตอนใต้ร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ในวันอาทิตย์ที่วัดพุทธรังสีไมอามี่ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตอนใต้ของรัฐฟลอริดาเหมือนที่ทำกันทุกสัปดาห์เพียงแต่ในวันนี้ผู้คนที่นี่ต่างพูดคุยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันรวมทั้งช่วยกันทำความสะอาดวัดหลังผ่านพ้นเฮอริเคนเออร์มาได้ไม่นานค่ะคุณประภาสีพดุงพันธ์กรรมการที่ปรึกษาสมาคมไทยอเมริกันแห่งฟลอริดาภาคใต้เป็นคนไทยกลุ่มแรกๆที่เข้ามาช่วยทำความสะอาดวัดพุทธรังสีไมอามี่แม้จะได้รับความเดือดร้อนจากเฮอริเคนเออร์มาด้วยเช่นกันและมองว่าความร่วมมือร่วมใจของคนไทยในพื้นที่คนละไม้คนละมือช่วยผ่อนสถานการณ์หนักให้เป็นเบาไปได้มากค่ะ
เราก็มีกลุ่มคนไทยที่เนี่ยนะแต่ก็ไม่ถึงกับมากนักแล้วเราก็มีวัดอยู่วัดเดียวแถวเนี้ยยังไงเสียเราก็ต้องดูแลไม่อย่างนั้นก็ไม่มีที่มาทำบุญทำทานแล้วก็ให้เด็กเล็กมาเรียนหนังสือ Summer School ใช่ไหมแล้วก็หลวงพ่อที่วัดนี้ก็อายุมากแล้วแล้วก็ท่านมหาก็มีไม่กี่รูปแล้วก็สถานที่ของวัดนี้ก็ใหญ่นะก็10เอเคอร์มันก็ต้องช่วยกันนะแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งเป็นกรรมการคนหนึ่งของวัดที่เนี่ยก็เลยก็ทุกคนก็มีจิตศรัทธามาช่วยกันอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าใครที่เขาไม่มีปัญหาเกี่ยวกับทางบ้านเขาก็มาก่อน
พระราชพุทธวิเทศเจ้าอาวาสวัดพุทธรังสีไมอามี่บอกกับ VOA ภาคภาษาไทยถึงความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจระหว่างพระสงฆ์และคฤหัสถ์ที่ช่วยกันฟื้นฟูวัดให้กลับมามีสภาพเหมือนเดิมได้ภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ค่ะ
ภูษาสังฆศาสตร์สามัคคีความสามัคคีเป็นบทประกาศให้สำเร็จแต่ที่เป็นความจริงถึงแม้จะมีพลังคนไม่เคียงอะไรแพ็กเดียวช่วยกันคนแพ็กคนละมือกับอุปกรณ์ในการทำคนมาช่วยด้วยมีรถมั่งมีอะไรมั่งชวนกันโยมที่มาช่วยกันนี่แหละดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นความสามัคคีของพวกเราเวลาจัดงานเต้นเต็มวัดไปนี่นะพองานเสร็จแทบจะว่าไม่มีงานมองว่าที่นี่จัดงานหรือเปล่าเพราะเก็บมันขยะเขาเยอะน้ำตาลมันก็เลยเป็นนิสัยปัจจัยที่ติดตามมาเรียนช่วยกันเต็มที่พอต้นกลมโรมานี่ก็พระคารวะไม่กี่คนตอนแรกๆอ่ะตัดทำกันทั้งนั้นแหละแล้วหลังจากนั้นแล้วญาติโยมก็ที่ไม่มาช่วงงานบ้านใครก็พังนั่นแหละเสียหายมันก็ตัดต้นไม้ปรับปรุงให้หรือซื้อบ้านมันเรียบร้อยเมื่อบ้านเขาเรียบร้อยเขาถึงมาวัดเองไงถ้ามาวัดก็ช่วยเก็บช่วยคนล่างเก็บคนล่างจนกระทั่งสะอาดเรียบร้อยตรงมุมนั้น
ในการเกาะติดสถานการณ์7วันหลังเฮอริเคนเออร์มา VOA ภาคภาษาไทยจะพาไปติดตามกันต่อที่เมืองแทมปาที่คาดว่าจะเป็นพื้นที่เสียหายหนักแต่เฮอริเคนกลับเปลี่ยนทิศทางในนาทีสุดท้ายติดตามได้ในตอนหน้าค่ะดิฉันนิธิการกำลังวาน Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากไมอามี่รัฐฟลอริดาค่ะ
ครับนั่นก็เป็นรายงานจากรัฐฟลอริดาเกี่ยวกับผลกระทบของเฮอริเคนเออร์มานะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้ผมกับคุณนิติการกำลังวันจะมาคุยกันถึงกรณีศึกษาหนึ่งครับที่ห้างคอยอาร์อัสห้างขายของเล่นของเด็กซึ่งถือว่าเป็นห้างที่สมัยก่อนนี่ประสบความสำเร็จมากในการจับกลุ่มเด็กและผู้ปกครองที่เข้ามาซื้อของเล่นปรากฏว่าได้ยื่นขอล้มละลายนะครับทำให้ธุรกิจนั้นทำให้หลายคนแบบตกใจเหมือนกันหลังจากได้ยินข่าวนี้แต่สำหรับผมเนี่ยตกใจแต่ไม่ถึงกับแปลกใจเพราะว่าที่ผ่านมาก็เห็นตัวอย่างหลายร้านพยายามปรับตัวกันที่ปรับตัวไม่ได้ก็ยื่นล้มละลายมาแล้วก็เคยเห็น
ใช่ค่ะในปีนี้เนี่ยเห็นตัวเลขที่น่าตกใจเลยนะคะเพราะว่าทาง Business Insider บอกว่าเฉพาะปีนี้ธุรกิจ Chain Store Retailer ต่างๆที่เขามีหน้าร้านเนี่ย10ธุรกิจแล้วนะคะที่ปิดตัวไปและในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพียงแค่เดือนเดียวมี6ร้านที่ขอยื่นฟ้องขอยื่นล้มละลายแล้วก็เป็นร้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยด้วยไม่ว่าจะเป็น Radio Shack นะคะ Payless ที่ไทยก็มีสาขาอยู
่
Limited แล้วก็ American Apparel รวมถึง Circuit City ด้วย
อ๋อแปลว่าหลายร้านเนี่ยได้พยายามปรับตัวลดเขาเรียก Brick and Mortar ซึ่งก็คือ
ร้านที่มีธุรกิจที่มีหน้าร้าน
ที่มีหน้าร้านอย่างสมัยก่อนผมจำได้เลย Blockbuster เช่าวิดีโออันนั้นมีหน้าร้านเราต้องไปยืมไปคืนวิดีโอเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้ว
เป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยแต่ช่วงนั้นมันหายไปแล้ว
Brick and Mortar กำลังเผชิญกับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจนะครับทีนี้จะถามว่าแล้วธุรกิจแบบไหนที่จะได้รับผลกระทบเยอะธุรกิจแบบไหนที่อาจจะรอดหรือได้ผลกระทบน้อยกว่า
ก็มีการทำผลสำรวจกันมาของ IHL Group นะคะเขาก็จับกันเป็นรายธุรกิจเลยว่าในปี2017นี้มีร้านอะไรที่จะโดนไปบ้างในสหรัฐที่จะต้องปิดตัวหน้าร้านไปชัดๆก็คือ Radio Shack, Payless, Sears รวมถึง JCPenney ด้วยซึ่งเขาถือว่าเป็นห้างสรรพสินค้าและการที่ถูกปิดกันไปแต่ว่าร้านที่กำลังจะเปิดในปีนี้เนี่ยได้แก่ Dollar General, Dollar Tree, 7-Eleven แล้วก็ Five Below
ครับ
ก็จะเห็นว่า
ฟังดูแล้วเป็นร้านที่สำหรับคนที่ใช้จ่ายอย่างค่อนข้างมีเรื่องราคาเข้ามาอยู่ในการตัดสินใจในการซื้อ
นั่นคือเรื่องของการซื้อของธรรมดาแต่ถ้าเป็นเรื่องของร้านอาหารนี่ก็จะค่อนข้างแตกต่างเพราะว่า Dunkin Donuts กับ Chipotle เนี่ยกำลังเติบโตและจะเปิดร้านเพิ่มขึ้นแต่ในทางกลับกันมีร้านหนึ่งที่กำลังจะปิดตัวไปนั่นคือ Subway Starbucks แล้วก็ Pizza Hut นะคะ
ป
ิ
ดตัวนี่คือล
ดจำนวนร้านลงไปที่ต้องสังเกตกันชัดเจนก็คือสิ่งที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคคือการลดลงของชนชั้นกลางอันนี้สำคัญคือครอบครัวก็เริ่มที่จะเลือกที่จะทานอาหารที่ไม่ซ้ำซากจำเจพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปคือเลือกของถูกและดีก็มีมากขึ้นทำให้ดอลลาร์สตอร์นั้นเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นนั่นเอง
ครับอยากจะฝากข้อคิดถึงคุณผู้ที่ติดตามเราว่าคนที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการของตนเองอยากจะไปเปิดร้านอยากจะเป็นเจ้าของร้านกาแฟร้านขายเสื้อผ้าเนี่ยมีข้อแนะนำยังไงให้อยู่รอดในโลกออนไลน์ในปัจจุบัน
ค่ะทาง Forbes เนี่ยเขาก็ให้มุมมองที่น่าสนใจก็คือเราต้องพยายามทำธุรกิจให้เป็น niche market คือเป็นตลาดเฉพาะจับลูกค้าเฉพาะกลุ่มขณะเดียวกันก็ลดบทบาทในการพึ่งพามอลล์หรือว่าห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆที่เราต้องไปตั้งหน้าร้านอยู่และทาง shopify.com เขาเสนอ5กลยุทธ์เลยนะคะให้ดำเนินธุรกิจแล้วไปรอดแบบ brick and mortar คือมีหน้าร้านอย่างแรกคือสร้างประสบการณ์ในการเข้าถึงร้านโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าร้านก็ได
้
อย่างที่2ก็คือสร้างระบบที่เขาเรียกว่า personalized shopping คือการช้อปปิ้งแบบเป็นส่วนตัวแบบเฉพาะตัวของตัวเองขึ้นมาซึ่งก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจ
personalized
อย่างที่3คือ utilize tech ก็คือการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือไม่ได้ใช้เป็นตัวประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจอันนี้คิดต่างกันคือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เทคโนโลยีนั้นเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจอีกอย่างนึงคือดูแลฝ่ายขายสักหน่อยนะคะและอย่างสุดท้ายทำให้ accessible คือเข้าถึงได้ทุกช่องทางนั่นเอง
ครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เราฝากไว้วันนี้นะครับและที่จบไปวันนี้ก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washington